Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis pašreiz risina sarunas par jauno brīvās tirdzniecības līgumu. Ja to izdosies noslēgt, tad pasaulē tiks izveidota lielākā brīvās tirdzniecības zona. Vienošanās aizstāvji saka, ka muitas tarifu atcelšana un dažādu noteikumu tuvināšana, ko paredz līgums, katru gadu nesīs 120 miljārdu eiro ieguvumus. Un tas nav maz Eiropas ekonomikai, kas jau ilgstoši stagnē. Tomēr netrūkst arī skeptiķu, atzīst Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Karls de Gichts.
Pastāv uzskats, ka investīciju aizsardzības noteikumus sniedz pārāk lielas privilēģijas starptautiskām kompānijām un samazina valdību iespējas pieņemt tādus likumus, kas aizsargātu pilsoņu intereses, tādējādi apdraudot mūsu demokrātijas pamatus.
Komisārs de Gichts, kurš vada sarunas ar ASV Eiropas vārdā, protams, šādam uzskatam nepiekrīt. Viņš uzskata, ka sarunu process ir ļoti demokrātisks un investīciju aizsardzības līgumi nav nekas jauns.
What we have in TTIP is an opportunity. To make sure those investments are protected.
Brīvā tirdzniecības līgums sniedz mums iespēju panākt līdzsvaru starp investīciju aizsardzību pret valsts patvaļu un diskrimināciju no vienas puses un sabiedrības tiesībām pieņemt likumus un noteikumus no otras. Kādēļ? Tādēļ, ka Eiropas Savienībai un ASV ir līdzīga izpratne par šo līdzsvaru.
And preserving the right to regulate in the public interest.
Bažas par investoru patvaļu līdz ar piesardzību pret pārtiku ar ģenētiski modificētajiem organismiem ir divi būtiskākie argumenti pret topošo brīvās tirdzniecības līgumu ar ASV. Kritiķi saka, ka investīciju aizsardzības strīdi tiek risināta slepeni, aiz slēgtām durvīm īpašās arbitrāžas tiesās. Turklāt prakse rāda, ka lielās kompānijas var iesūdzēt valstis. Tā tas ir noticis Austrālijas gadījumā, kur tabakas milzas Philip Morris vērsās pret šo valsti ar prasību kompensēt zaudējumus no neiegūtās peļņas, kas esot radušies, jo Austrālija nolēma, ka visu cigarešu paciņu dizainam ir jābūt vienādam. Strīdi izskatīšana vēl notiek. Savukārt komisārs de Gichts piedāvā uzlabot šādu strīdu izskatīšanas kārtību. Kāds tieši būs viņa priekšlikums, vēl nav zināms. Artsums Kanahavs, Latvijas Radio.